Литва дәүләтлек радио телевизия торының 20 майдагы хәбәрен караганда, Литва парламенты мутлак юқары аваз белән карар мақуллап, Хытайның уйгырларга йөргезә торган бастыручларны инсаниятка каршы җинаять һәм ирке кыргынчылык дип рәсми итеп кылган. Литва парламенты мәзкур карарны яңа Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты һәм Европа Испаниясе уйгыр кыргынчылыгы һәм дә Хытайның инсаниятка каршы җинаятьләр хакында тикшерүш алып барырга чакырган. Литва парламенты Хытай хөкүмәтенең уйгырларга йөргезә торган кыргынчылыкны тохтытыш. Qanunsiz ichki a'zo savdosiga xatima berish, barliq vijdon mahbuslarini darhol qo'yib yetish hamda lagerlarni tizdan taqashni talab qilgan. Xitoyning qora tizimligiga kirgizilgan va bu qarorni keskin qo'llagan Litva parlament a'zosi Dovil Sakalin xonim mundaq degan: "Biz demokratiyani qo'llaymiz, chunki biz 50 yil kommunizmning ishg'oliyati ostida yashashdik, rayimsiz tarixni hargiz unutib qolmaymiz." Литвадагы LRT торының хәбәрене караганда, бу ел апрельдә Хытайның Литвадагы элчханасы Литва парламентыга уйгыр ирке кыргынчылыгын итраф кылыш канун лаясы сунган парламент әгъзасы Довил Сакалин ханым белән бу лаяны куллаган башка парламент әгъзаларына хат язып бисем эшләткән. Литва парламентының уйгыр кыргынчылыгы хакыры карары мақуллыктан үткәндән кин Хытай элчханасы бу карарга Хытайның ичке эшләргә аралашканлык дип инкас кайтырган. Күзәткүчләр тарихта Совет коммунизмының курбаныга айланган Балтық теңізі бойындагы Литва, Латвия һәм Эстониядан ибарат 3 дәүләтнең Хытайның нәүәте уйгырлар үстен алып барып аткан җинаятләрен ирке кыргынчылык дип тонышы Хытайны чөйчүсе дип карашмакта. Америка халыкара дини эркинлек комитетының комиссары Нури Түркел әпәнди бу вакытта зияртыбызны кабул кылып мондак диде.
Мен алды белән Литвания парламентының уйгырларның ирки кыргынчылык мәсьәләсегә тугры тәбир бәген өчен тәхтирлейм. Бу дөнья җәмәгатьчелегендә яңадан тараҡҡи ҡыуатҡан бер йөзленеш. Бу Хытай хөкүмәте иң эндиш ҡылған ва көрешне халымыған бер вазият. Бу арҡылы мондаҡ бер мәсәж бериш мөмкин ва мөштәк бер мәсәжне ҡабул ҡылыш кирәк. Бу уйғурларның дөш килеп атҡан бу ҡырғынчылыҡ мәсьәләсе мәлүм бер шәхс, мәлүм бер орган яки мәлүм бер аилә мәсьәләсе эмес. Бу бер виҗдан мәсьәләсе, бу принцип мәсьәләсе, бу инсаният мәсьәләсе. Шуның өчен дөнья җәмәгатьчелеге муш өрнәктән өрнәк алып тарихны оң тарафка күчүш кирәк. Ундан башка дөнья җәмәгатьчелеге бу вазиятның ки үзлекте югалып китәдган, як үзен уңышлып калган бер вазият эмаслыгын мы тоныш кирәк. Үченчедән, хәзерге вазият мошында дөньяда коллектив шәкелдә берлектә тәкабул тумыса, хәл булмайдыган мәсьәлә икәнлеген белиш кирәк. Аннан ахырда бу кисәпкә кушылмаган дәүләтләр мошында карар чыгылгандан кин аспанның өрелеп китмәйдиганлыгын күреш кирәк. Бу Хытайлар Хытай хакимиятенә тәнкыйт кылыш, Хытай хакимиятенә каршы позицияда турышны кандактыр найти игыр бер бәдел төлелдегән бер вазиятдә күргән мөштәк бер. Бу мугыр халат мәҗүд иде. Бу вазият үзгәрәп атыды.
Литва парламенты, Америка хөкүмәте, Англия парламенты, Канада парламенты ва Голландия парламентыдан кин Хытайның уйгыр ва башка төрки милләтләргә караткан бастыручларын ирке кыргынчылык дип тоныган 5-нче дәүләт аппараты булып калды. Дөнья уйгыр курултайының рәисе Дулкын Айса әпәнди, Литваның уйгыр кыргынчылыгын итраф кылышы демократик дәүләтләрнең Хытайга каршы рәсми хәрәкәт үткәнлегенең ифадәсе дип күрсәтте.
70 ел коммунистик хакимият астында яшаган бер халыкның, бер парламентының бундай бер карар чыгарышының үзе башка Шәрқи Европа дәүләтләренең коммунист режимы астында изелгән милләтләрнең Uyghur meselesiga ige chiqish nuqtai nazaridan tarixiy bir qadam deb o'ylayman. Xitoy hukumatı bugun o'zining jinoyatini yashirish uchun Birlashgan Davlatlar tashkiloti dunyoda har xil yolg'onchiliklarni yasalma sahnalarni yaratayotgan bir vaqtda Angliya parlamentining keyin Litvaniya parlamentining yana bundoq bir qarorni qabul qilganligi Xitoyning bu jinoyatdan qochib qutlanmaydiganligi, dunyoning demokratik davlatlarining bu qirg'inchilikka sukut tutmaydiganligi, amaliy harakatga o'tayotganligining aniq bir ifodasi va shundoqla Uyg'ur xalqiga berilgan cho'ng bir tasalli deb o'ylayman.
Kishilik huquq tashkilotlari, tadqiqotchilar, lager shahidlari Xitoy doirlarining 2016 yildan boshlab Uyg'ur rayonida keng ko'lamda lagerlarni qurib, 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'urlarni asos qilgan yerlik turkiy millatlarni tutqun qilganligini oshkorlagan edi. Нури Түркел әпәнде ахырда мондак диде.
Литвания бер кичик бер дәүләт. Хытайга тәкабул туруш өчен пилалан туздыган, уның дәркәт толдыган бер кудрәтле дәүләт эмас. Нимеш ки Литвания бу позициядә турды Литвания? Излишнең, коммунизмның ва бастырылган ва бастырылыш тәҗрибесе күреп аккан бер дәүләт. Bu şundaq bir hakimiyetninki zorluq zomluqnın nəticəsinin qanday olduğunluğunu özünün Sovet vaqtidiki hayat keçirmişdin yekun çıxırıb olğan bir dövlət və təhdid astıda durub Uyğurlarğa bu şundaq vəziyyət tutqununu alayda təqdirləş kerek. Biguna Uyğur xalqı, Uyğur anılar, Uyğur dadılar, Uyğur fərzəndlər biguna Xitaylarınki cəza kamplarında çürüb yetibatıdı. Xitay hakimiyetinin xata siyaseti, rehimsizlik səbəbindən nurgun ailə veyran boldu. Nurgun anılar özünün ballarını quçaqlanmaydığan alət gəldi. 500 mandan 800 man yıqın Uyğur pəzəntləri darıltamlığa qamaldı. Bu vəziyyətini Xitay tonub biçik gerek. Əgər dünyada hörmətli sazavər, itibar qilindiğən bir dövlət dəb özünü köçüşünü xalısa, Xitay xalqının ki dünyadaki tarixiga dağ keltirishni xohlamasa Xitay rahbarlari mushu ilib berilayotgan xizmatlarni qandaqda o'zi qarshi harakat deb ko'rmay, do'stlarining bir-biriga bergan tanqidlar asosida ko'rib, o'zini o'nglashga yo'l izlash kerak. Xitay hukumatı Amerika hukumatining jiddiyatini, xalqaro jamoatchilikning jiddiyatini his qilish kerak. Boshqa davlatlarning ham Lusvayniyani tutgan yo'li bo'yicha, Kanadani tutgan yo'li bo'yicha, Gollandiyani tutgan yo'li bo'yicha, Angliyani tutgan yo'li bo'yicha tarixning to'g'ri tarbiga o'tib, davom qilayotgan bu xalqaro jinoyatga irqiy qirg'inchilik deb ta'bir berishni, insoniyat qarshi jinoyat deb ta'bir berishni tashabbus qilaman.
Ma'lum bo'lishicha, 1940 yili Baltiq dengizi bo'yidagi Litva, Latviya va Estoniya qatorli davlatlar qo'shnilari bilan birlikda sobiq Sovet ittifoqining mustamlakasiga aylangan va kommunizmning zulmini yetkicha tortgan. Litva 1990 yili 11 mart kuni mustaqillik chaqirilgan. Litva mustaqil bo'lgandan keyin hozirgacha dunyodagi mustabitlikka qarshi kurashda oldingi safdan o'rin olib kelgan bo'lib, o'z Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotidagi Xitoy tahdidiga qarshi maydoni eng mustahkam davlat hisoblanadi. Bu programmani Nuriman tayyorladi.